Shanghay hamkorlik tashkilotining 11-chi kungi sammiti tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari darajasidagi 10-chi uchrashuv bo'ladi. Juma kuni boshlanadigan yig'in kun tartibidan boshlovchimiz aytganidek, ikki muhim hujjat, yangi a'zolarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom va SHT protseduralari qoidalarining muhokama qilinib, qabul qilinishi kutilmoqda. Aynan ana shu masalalarning muhokama etilishi bilan Toshkent 2010 sammitining SHTning avvalgi yig'inlaridan farq qilishi aytilmoqda. Yangi a'zolarni qabul qilish tartibi sammit ishtirokchilari tomonidan ma'qullansa, bu tashkilotga yangi a'zolarni qabul qilishga joriy qilingan moratoriyni bekor qiladi. Lekin ayni paytda SHTda kuzatuvchilik maqomiga ega bo'lgan va unga to'laqonli a'zo bo'lib kirishga umid qilib kelgan Eron, Hindiston va Pokiston kabi davlatlar uchun a'zolik istiqbollarini yo'qqa chiqaradi. Chunki yangi tartibga ko'ra xalqaro sanksiyalar joriy qilingan va boshqa davlatlar bilan hududiy bahslari bo'lgan davlatlarning tashkilotga qabul qilinmasligi ko'zda tutilgan. Sammitni yoritish uchun Toshkentga kelgan Rossiyaning Vremya Novosti gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubunov mazkur hujjat aynan Toshkent sammitida muhokama qilinayotgani bejiz emas degan fikrda.
На тот саммит можно ожидать подписания документов, один из которых закрывает двери перед вступлением Ирана в эту организацию.
Bu sammitda imzolanishi kutilayotgan hujjatlardan biri Eronning bu tashkilotga a'zo bo'lishi uchun eshiklarni yopib qo'yadi. Chunki Eronga nisbatan BMT sanksiyalari joriy qilingan. Boz ustiga Toshkent sammit tarafida BMT xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan 4-chi davra sanksiyalarini joriy qilish bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. O'zi yangi a'zolarni qabul qilish tartibi ham aynan Eronning SHTga a'zo bo'la olish umidlarini pushga chiqarish uchun ishlab chiqildi, dedi Dubnov. Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov fikricha, G'arb bilan muammolari bo'lgan Eron SHTga to'laqonli a'zo bo'lish orqali mavqeini oshirish tamasida bo'lgan, bu esa shundoq ham xalqaro maydonda hali yaxshi o'rnashib ulgurmagan tashkilot uchun muammo yarata boshladi.
Эта организация формально объединяет двух таких китов, гигантов современного мира, как Россию и Китай. Постоянно члены Совета Безопасности.
Bu tashkilot dunyoning ikkita yirik davlati va BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari Rossiya va Xitoyni rasman birlashtiradi. Bu vaziyatda esa ba'zi davlatlar tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish orqali o'z mavqeini oshirishga umid qilib keldi. Xususan Eron va Pokiston tashkilotga a'zo bo'lish niyatlarini ko'pdan beri aytib keladi. Aynan ana shu sababdan SHT yangi a'zolarni qabul qilishga moratoriya e'lon qilgan edi. Shuning uchun Toshkentda muhokama qilinadigan hujjatga Eronning tashkilotga a'zo bo'lishi imkonlarini butunlay yo'qqa chiqaradigan shartlar kiritildi. Buni bilgan Eron prezidenti Ahmadinajod Toshkentga kelmadi, deydi Kurtov. Biroq 2005-yilda Eronga SHTda kuzatuvchi maqomi berilganida tashkilotga a'zo davlatlar, ayniqsa Rossiya, Eron, Pokiston va Hindiston kabi davlatlarning kuzatuvchilik maqomi SHTning xalqaro maydonda nufuzi oshib borayotganidan darak ekanini ta'kidlagan edi. Bunday munozamatdan xursand bo'lgan va SHTni G'arb bilan munozaralarda minbar sifatida foydalanishga umid qilgan Tehron 2008-yilda tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish uchun rasman ariza topshirgan edi. Keyingi yillarda xalqaro siyosatdagi maydonda vaziyatning o'zgarishi Eronni SHT a'zoligi uchun istalmagan davlatga aylantirdi. Vremya Novosti gazetasi sharhlovchisi Arkadiy Dubnov gapiradi.
Никто не хочет своей организации держать постоянным членом.
Hech kim o'z tashkilotiga boshqa bir davlatni yer yuzidan sidirib tashlash bilan tahdid qilayotgan davlatni doimiy a'zo sifatida qabul qilishni istamaydi. Men Ahmadinajod va uning Isroildagi sionist rejimini yer yuzidan o'chirib tashlash qabilidagi bayonotlarini nazarda tutyapman. Bu haqda kecha sammit arafasida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham aniq aytdi. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holdir va SHT ichida radikallashuvga olib keladigan vaziyatni yaratishga hojat yo'qdir. Eronga kuzatuvchi maqomi Ahmadinajod hokimiyat tepasiga kelishidan avval berilgan edi. U prezident bo'lganidan keyin esa u bilan ishlash ancha mushkul ekanligi ayon bo'ldi. Bundan tashqari yangi tartibga ko'ra boshqa bir davlatga nisbatan hududiy da'volari bo'lgan davlatlarning ham SHTga qabul qilinmasligi ko'zda tutilgan. Bu esa kuzatuvchi maqomiga ega va o'zaro hududiy da'volari bo'lgan Pokiston va Hindistonning ham tashkilotga a'zo bo'la olmasligini anglatadi, deydi rossiyalik tahlilchi. Ayni paytda SHTning joriy a'zolari o'rtasida ham norasmiy bo'lsa-da o'zaro hududiy da'volari hamda boshqa muammolar bor va bu tashkilotning asosiy bosh og'riqlaridan biridir, deya davom etadi Dubnov.
Кроме того, эта организация была создана с самого начала сразу с исключением этих стран, мы же помним.
Bundan tashqari, bu tashkilot boshida O'zbekistonning ishtirokisiz tuzilgan edi. ШХТ Xitoy va sobiq ittifoq mamlakatlari o'rtasidagi chegaralarda xavfsizlikni ta'minlovchi mexanizm davomchi sifatida tuzilgan edi. Bular Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondir. O'zbekiston esa ShXTga 2001-yilda oxirgilardan bo'lib qabul qilingan va hozirda ko'pchilik diplomatlar o'zaro suhbatlarda Toshkentning tashkilotga a'zo qilib qabul qilingani xato bo'lgani, chunki O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan muammolari bois tashkilot ichida taranglikni yaratdi degan fikrlarni aytishadi. Men bu fikrlarga qo'shilaman, deydi Время Новостей gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov. Toshkent sammitida qabul qilinishi kutilayotgan ShXT protseduralari qoidalariga oid hujjat xalqaro tuzilma sifatida shu paytgacha qaror qabul qilish tartibini belgilab beruvchi muhim qoidalarsiz faoliyat yuritib kelgan ShXT uchun foydadan xoli bo'lmadi, deydi tahlilchi Ajdar Kurtov.
Это документ аналогичный, ну, такому рабочему уставу любой организации.
Bu har qanday tashkilotning ishchi nizomiga teng keladigan hujjatdir. Ya'ni protseduralar qoidasi nafaqat eng yuqori darajada, balki ShXT doirasidagi har qanday struktura darajasida qarorlar qabul qilish qoidasini belgilab beradi. ShXTning bunday hujjatsiz faoliyat yuritib kelgani tashkilotning obro'si uchun yaxshi bo'lmagan. Chunki bunday holda har qanday tashkilot shunchaki yig'ilib deklaratsiyalar qabul qilish bilan shug'ullanishi mumkin xolos. Amalda esa hech qanday natijalar bo'lmaydi, deydi Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov. Ana shu ikkita hujjat muhokamasi va ularning qabul qilinishi hisobga olinmaganda ShXTning navbatdagi sammitidan O'zbekiston poytaxtida ko'rilgan xavfsizlik choralari bois oddiy toshkentliklar uchun noqulayliklar yaratishdan boshqa amaliy natijalarni kutish qiyin, deydi tahlilchilar.